ko'ksi qalqon martug'onlar vatanim deb o'ylagan kecha kunduz uyqu bilmay o'z yurtini asragan osmonu par chinorlaring qalqon kabi tog'laring yashasin go'zal makon vatanim O'zbekiston she'rlaring dunyo tanigan boburiy navoiyni ibn sino shifo bergan mangu berdi jonini cho'lda yog'ni yolg'iz yengan shiroq degan pahlavon vatanim deb jon kuyar alpomishday har o'g'lon ajdodlar Tinchligu obod ajdodlar.